Бишкекте саат 22 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Жарандык активисттердин оппозициядагы саясатчылардын жыйынында бийликте КСДПка катанда саясий күч түзүү, азыркы президенттин мурдагы президенттин таасиринен чыгаруу сунуштары айтылды.
Бул жерде оппозиция кыймыл эмес, бирок улуттук деп коелу деңгээлде ушу президент менен сүйлөшкөнгө ушундай бир топ же күч түзүлүп атат. Эгерде жок десе, анда бул бара-бара барып, балким ошо оппозицияга кайра айланып кетет.
Аскердик прокуратура Ооган согушунун жалган ардагерлери боюнча ишти иликтеп, жасалма күбөлүк берген аскер комиссариаттарына карата бир катар кылмыш иштерин козгоду.
Кызматтык жасалмалуулук жана алдамчылык белгилери боюнча козголгон ал иштер аскер ардагерлерине 2010 жылдан бери мыйзамсыз жөлөк пул төлөнгөн учурду ичине камтыйт.
Кечки азаттыктан алдыдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунушкабыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулу, азыр деген акыркы жаңылыктар, алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат. Айнура.
Рахмат Улан, саламатсыздарбы. Германиянын канцлери Ангела Меркель жана АКШ президенти Дональд Трамп орус мамлекет башчысынын билдирүүсүнө байланыштуу камтамасын билдиришти. 1 мартта Федерация кеңешинде жасаган кайрылууда Владимир Путин Орусия жаңы ядролук куралга ээ болгонун, айрымдары дүйнөнүн каалаган жерине жетүүгө жана АКШнын ракетага каршы системасын буйта өтүүгө кудуреттүү деп айткан. Меркель жана Трамп телефон сүйлөшүүсүндө бул кадам эл аралык коомчулуктун курал жаракты көзөмөлдөө аракеттерине терс таасир тийгизерин белгилешти. Бул тууралуу Германия өкмөтү 2 мартта жасаган билдирүүдө айтылат. Путиндин сөздөрүнө жооп кайтарып, Ак Үйдүн маалымат катчысы Сара Сандерс Орусия эл аралык келишимдерди бузуп, дестабилдештирүүчү курал системаларынын үстүнөн иштеп келгенин билдирди. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков болсо, Москва курал жаракты контролдоо боюнча эл аралык макулдашууларды бузууда деген сынды четке какты.
Ни в какую гонку вооружений Россия втягиваться не собирается.
Орусия жарыша куралданууга тартылбайт. АКШнын пландарына жана ракетадан коргонуу системасын жайгаштыруу ишине симметриялык жооп кайтарбайт. Сөз чабуул коюучу курал жана ракетадан коргонуу системасын өнүктүрүү тууралуу жүрүүдө. Президенттин сөздөрүн милитаристтик катары кабыл алууга жана ал маселени федералдык кеңешке кайрылуусунун өзөгү катары сыпаттоо болбойт.
Воспринимать это как основную часть послание президента федеральному собранию также неверно,
деди Песков. Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөш жүргүзүш үчүн конкреттүү чара көрүү керек. Бишкекте соттордун ишин жана бийликтин коррупцияга каршы ишмердүүлүгүн талкуулаган жарандык жыйында жума күнү сүйлөп жатып, бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахам Адумаров ушундай пикирин ортого салды.
Кезинде улуттук кеңеш бар эле коррупция менен каршы күрөшүү боюнча. Улуттук кеңеш дегенге жарандык коомдун мүчөлөрү, журналисттер кирет эле. А бүгүн ал жок. Кайрадан коррупция менен күрөшкөлө деп коррупционерлердин башына илип коюп атабыз. Кантип күрөшөт?
8 февралда Коопсуздук кеңешинин жыйынында президент Сооронбай Жээнбеков коррупция менен күрөшүүгө саясий эрким жетет деп билдирген. Ал коррупцияга каршы кызматтын иши кайра каралып чыгаарын жана анын ар бир кызматкеринин иши талданаарын айткан. Кийинчерээк айрым маалымат каражаттары Улуттук Коопсуздук комитетинин коррупцияга каршы кызматында 20га жакын жетекчи кызматкер иштен алынганын жазышкан. Ага чейин бул кызматтын башчысы Дүшөнбек Чоткараев өзү арыз жазып иштен кеткени кабарланган. Бакудагы наркологиялык борборду тутанган өрт 25 кишинин өмүрүн алып кетти. Саламат сактоо министрлиги 3 киши ооруканага жеткирилгенин маалымдады. Дагы 34 кишини куткарууга үлгүрүштү. Кырсыкка эмне себеп болгону азырынча белгисиз. Башкы прокуратуранын расмий билдирүүсүндө өрткө электр системасындагы мандем алып келген болушу мүмкүн делинет. Жума күнү президент Ильхам Алиев баш болгон жетекчилер окуя болгон жерге барып келишти. АКШда курал сатууга байланыштуу шек саналган кыргызстандык Жаран Тенги Сыдыковдун бир тууганы Чыңгыз Сыдыков Улуттук Коопсуздук комитетине суракка чакырылды. Бул тууралуу комитеттин өкүлү Рахат Сулайманов жума күнү Азаттык радиосуна билдирди.
Чыңгыз Сыдыковду жана Америкада кыргызстандыктардын курал сатууга тиешеси бар деген маалыматтар боюнча териштирүү иштеринин алкагында чакырылды. Анткени массалык маалымат каражаттарында чыккан маалыматтарда ошол Чыңгыз Сыдыковдун да айтылгандыктан сактоо өрөтүндө ал бизге суракка чакырылды деп.
27 февралда АКШнын Вирджиния штатынын чыгыш округунун прокуратурасы кыргызстандык Тенгиз Сыдыков менен казакстандык Элдар Резвановду курал жарактардын бөлүктөрүн Чеченстанга ташууга аракеттенген деген шек менен кармаган. 2 мартта АКШнын соту Тенгиз Сыдыковду тергөө бүткүчө бошотуу жөнүндө чечим чыгарган. Резанов камакта калып, соттук угуу 7 мартта уланмакчы. Кыргызстанда милицияны полицияда өзгөртүү маселеси каралууда. Бул тууралуу жума күнү Бишкекте коопсуздук жана кылмыштардын алдын алуу боюнча өткөн жыйында айтылды. Жыйынга катышкан өкмөт башчы Сапар Исаков милицияны полиция деп атоо жөнүндө маселени караштырууга тапшырма берилгенин айтты. Бул иш ички иштер министрлиги менен бирге жүргүзүлөт. Коомдо өкмөт башчынын азыркы демилгеси ар түрдүү талданып жатат. Маселен, реформа жана жыйынтык үчүн жарандык биримдигинин өкүлү Урмат Казакбаевтин бул органдын ишинин жакшырышына көзү жетпейт.
Кыргызстанда саясий абал туруктуу эмес. Ошондуктан ишке ашышы абдан кыйын. Кайсыл гана премьер-министр ким болбосун, эгерде ал 3 жыл, 5 жыл иштесе, ошондо ишке ашат. А бизде деген максимум 2 жыл иштет, 1 жыл иштет болду. 1 жыл ичинде же 2 жыл ичинде мындай өзгөрүүлөрдү кылуу мүмкүн эмес.
Өзбекстанда оппозициялык журналист Юсуф Розимуродов 19 жыл түрмөдө отуруп бошотулду. Бул тууралуу Эркин Европа Азаттык радиосуна укук коргоочу Исмаил Адилов 2 мартта билдирди. Анын айтымында Розимуродов Чырчыктеги колониядан 22 февралда кое берилип, ушул тапта өзүнүн кичи мекени Кашкадарья облусундагы үйүндө жүрөт. 54 жаштагы журналист оппозициядагы Эрк партиясынын активдүү мүчөсү болчу жана партиянын гезитине макала жазып турчу. Аны 99 жылы Ташкентте болгон жардыруулардан көп узабай камашкан. Ал жардырууларды бийлик ошол кездеги президент Ислам Каримовго кол салуу деп сыпаттаган. Кийин Розимуродов президентти өлтүрүү, өлкөнүн конституциялык түзүлүшүн өзгөртүү жана кылмыштуу топ түзүү аракети үчүн айыпталган жана 15 жылга кесилген. Кийин бул мөөнөт узартылган. Скопьенин аэропортунан улуу Александр же Искендер Зулкарнайдын айкели алынып салды. Бул кадамы менен Македония Греция менен дээрлик 30 жылдан бери өлкө аталышы боюнча уланып келаткан талашта жакшы ниетин көргөзүүнү көздөйт. 2 метр бийик айкелди аэропортту иштеткен түркиялык компания тартуулаган. 24 февралда болсо өлкөнүн негизги аба дарбазасынан Александр улуу деген жазуу алынган. Эми аэропорттун ошондой эле даңазалуу падыша жана полководецтин ысымын алып жүргөн кан жолдун аталыштары өзгөртүлмөкчү. Скопье менен Афины жакында эски талашты жөнгө салууга киришти. Греция мурдагы Югославиянын курамындагы жумуриятынын аталышына каршы болуп келген. Анткени Грециянын түндүгүндө дал ушундай эле аталыштагы аймак бар. Афины бул келечекте ар кандай жер талашка алып келиши мүмкүн деп чоочулайт. Бул чыр ошондой эле Македониянын Еврошаркетке кошулуусуна залакасын тийгизиши мүмкүн.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекшегиз тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяласыз дарегибиз Азаттык Чекит Орк эми эртеңки аба ырайы тууралуу учкай маалымат. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Ысык Көл облусунун көпчүлүк аймактарында чүй тарасоош Жалал Абад Баткен Нарын облусунун кээ бир райондорунда жаан жаашы күтүлөт. Аба температурасы чүйдө түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу болсо күндүз 6-11 градус жылуу, таласта түнкүсүн 5 градуска чейин суук болсо күндүз 6-11 градус жылуу. Баткен Ош Жалал Абад аймактарынын түнкүсүн 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу болсо күндүз 8-13 градус жылуу. Ысык Көл түнкүсүн 6 градуска чейин суук болсо күндүз 2-7 градус жылуу. Нарын түнкүсүн 10 градуска чейин суук болсо күндүз 5 градуска чейин суук. Бийик тоолор районунда түнкүсүн сууктун күчү 21 градуска чейин жетсе күндүз 10 градуска чейин суук. Борбордо түнкүсүн 2 градуска чейин суук, ал эми күндүз 8-10 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Жарандык активисттердин оппозициялык маанайдагы саясатчыларын жыйынында бийликтеги СДПК партиясынын атаандаш саясий күчтү түзүү, азыркы президентти мурдагы президенттин таасиринен чыгарууга жардам берүү сунуштары айтылды. Алардын 2 марттагы жыйынында сот укук коргоо органдарындагы коррупция маселелери талкууланды. Ал жыйынга биздин кабарчыбыз Токтосун Шамбетов дагы күбө болгон.
Жыйында айрыкча сот системасы талкаланып, күн карама судьяларынын айынан 20 саясатчы темир тор артында отурганы белгиленип, деги эле сотторго карата коомчулукта нааразычылык, сын пикир басымдуу экени айтылды. сотторду тандоо кеңешинин курамын түзүүдө ачыктык камсыз болбой жатат деп сындашты. Мындан тышкары 8-февралда коопсуздук кеңешинин жыйынында мамлекет башчы Сооронбай Жээнбековдун сот реформасы жана коррупцияга каршы күрөшүү тууралуу билдирүүлөрүнүн аткарылышын талап кыла турган жарандык коом саясатчылардан турган демилгүлүү топ түзүлөөрү белгилүү болду.
Сейчас доверие народа пока Сооронбай Шариповичке есть.
Азырынча Сооронбай Шариповичке элдин ишеними бар. Коопсуздук кеңешинде мыкты сүйлөдү. Биз чын жүрөгүбүздөн колдообуз келип жатат. Бирок ал эски, өзүн өзү дискредитация кылган эски командасынан арылышы керек. Биз аны колдоп беребиз. Мен дайыма эле президентти колдойм деп айта бербейм. Азыркы учурда колдоп жатам.
О том, что я поддерживаю президент. Но в данном случае
дели укук коргоочу Чолпон Жакыпова. Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөш жүргүзүш үчүн конкреттүү чаралар көрүлүшү керек деген бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров азыркы бийликтин сот реформасынан паракорчулукка каршы күрөшүнүн натыйжа чыгаарына ишенбейт. Ал азыркы бийликке ишеним артып тургандарды куру кыялдан алыс болууга чакырды.
Сүйлөп коёт, бул жерде сүйлөп айтпадым. Акаев эмне коррупция менен күрөшпөйм деп айттыбы? Же Бакиев күрөшпөйм дедиби? Атамбаев күрөшпөйм дедиби? Тескерисинче айтпады, коррупция менен күрөшөөр биз алдына кетип калдык, кошуна мамлекеттер бизге жетпей көздөрү күйүп атат деп. А көрсө алдыга кеткен эмес, биз артка кеткен экенбиз да. Биз ошол кезде да айтканбыз, бирок туура алдына кетип баратабыз деп жанында жүргөн кишилердин бири да бул киши. Сондуктан мен анын сүйлөгөн сөздөрүнө кандай жыйынтык чыгат дегенине ишеним аябай төмөн.
Талкууда экс-президент Роза Отунбаева Кыргызстанда азыркы башкаруучу КСДП партиясына атаандаш боло турган саясий күч түзүү зарылчылыгы пайда болгонун белгиледи. Ал бүгүнкүдөй жыйын талкуулар куру ураандар менен гана чектелип калбай, келечекте реалдуу, күчтүү платформага айланышы керектигине токтолду.
Саясий конкуренция жок эле, мына азыр бир партиянын алар ээлеп турат саясий майданды. Билгенин жазып атат, 2020 жылга карата түзүлүш керек да. Абдан да күчтүү саясий күч.
Бул идеяны колдогон коомдук ишмер Топчубек Турганалиев бийликтин иш аракетине көз сала турган демилгелүү топтун түзүлүшү боюнча өзүнүн сунушун ортого салды.
Жогорку кеңештин алдында, өкмөттүн алдында ижалангана быкшыган Бишкекте эмес, жер жерлерде, дуандарда, оодандарда гана эмес, айылдыктарда дагы ушундай жүрүш, митинг ушундай кыймылды баштасак, ошондо чыныгы бир жанагы Жээнбек өзү айтып атпайбы? Элге таянышыбыз керек, элдин колдоосу керек. Демек улуттук кыймылга айландырышыбыз керек да. Мисалы бүгүнкү жыйында дагы коррупционерлер отуруп алып актанып атат. Анан ошолор сүйлөп атпайбы, актанып атпайбы?
Талкууну укук коргоочу Динара Ашрахунова баштаган жарандык коом өкүлдөрү уюштурду. Алардын айтымында жыйынга президенттик жана өкмөттүк аппараттан бийлик өкүлдөрүнө чакыруу жөнөтүлгөн, бирок эч ким келген жок. Ашрахунова жакынкы күндөрү атайын демилгелүү топтун конкреттүү иштери белгилүү болоорун айтты.
Бул жерде оппозиция кыймыл эмес, бирок ушундай коомчулук же жалпы улуттук деп коелук, ушундай бир деңгээлде ушу президент менен сүйлөшкөнгө ушундай бир топ же күч түзүлүп атат. Бул жер эгерде жок десе, анда бул бара-бара барып, балким ошо оппозицияга кайра айланып кетет.
Жарандык коомдун саясатчыларды бириктирүү аракетиндеги алгачкы жыйынга экс-президент Роза Отунбаева, Жогорку кеңештин мурдагы төрагалары Абдыган Эркебаев, Акматбек Келдибеков, Адахан Мадумаров, экс-премьерлер Амангелди Муралиев, Темир Сариев, Жогорку кеңештин депутаттары Наталья Никитенко, Жанар Акаев, Курманбек Зулушов, Исхак Масалиев жана башкалар катышышты. Жыйында соттордун таза иштөөсүн талап кылган митинг 5-мартта Жогорку соттун алдында өткөрүү чечими кабыл алынды. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабыз улантабыз. Аскердик прокуратура Ооган согушунун жалган ардагерлери боюнча ишти иликтеп, жасалма күбөлүк берген аскер комиссариаттарына карата бир катар кылмыш иштерин козгоду. Маселен чоо жайына кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кайрылат.
Аскердик прокуратура мекемелер аралык иликтөө комиссиясынын берген тыянагын текшерип чыгып, Ош шаарынын, Кара Суу, Кадамжай жана Ноокат райондорунун аскер комиссариаттарынын кызмат адамдарына карата кылмыш иштерин козгоду. Кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, кызматтык жасалмалуулук жана алдамчылык белгилери боюнча козголгон ал иштер аскер ардагерлерине 2010-жылдан бери мыйзамсыз жөлөк пул төлөнгөн учурду ичине камтыйт. Башкы прокуратуранын басма сөз өкүлү Канатбек Султанов козголгон иштердин мазмунуна кыскача токтолду.
ходе проверки установлено, что должностные лица военных комиссариатов, злоупотребляя своим служебным положением, вступив в предварительный сговор с отдельными гражданами.
Текшерүүнүн жүрүшүндө аскер комиссариаттарынын кызматчылары кызмат абалынан кыянат пайдаланып, кээбир жарандар менен алдын ала келишип алып, мыйзамдуу негиздер жок болгонуна карабастан, аскердик каттоо документтерине алардын Ооганстанда кызмат өтөгөнү тууралуу жалган маалыматтарды киргизишкен. Андан ары жалпысына 46 жалган ооганчыга жасалма күөлүктөр берилген. Мына ушул документтердин негизинде аларга 6000 сом өлчөмүндө акчалай жүлөк пул мыйзамсыз төлөнүп келген.
В последующем 46 лжеафганцам незаконно выдавались подложные удостоверения, на основании которых территориальными органами социального развития ежемесячно выплачивались денежные пособия в размере 6000 сомов.
Мекемелер аралык комиссия коргоо министрлигинде, чек ара кызматында, жаза аткаруу тармагында жана ички иштер органдарында иштеп жүрүп, Ооган согушунун же башка аскердик чатактардын ардагери катары пенсияга чыккан 159 офицердин документтери шек жарата турганын жарыялаган. Анын ичинен 53 офицер эч кайсы куралдуу чатактарга катышпаганы аныкталганын комиссия белгилеген. Тизмеде буга чейин аскер жетекчилигинде жүргөн айрым генералдар менен полковниктердин да ысымдары аталган. Алардын бири чек ара кызматынын эс алуудагы генерал-майору Ырысбек Мирзаматов. Ал Түркмөнстандын Ялатан шаарында кызмат өтөгөнүн, мезгил-мезгил менен Ооганстанда атайын тапшырмаларды аткарып жүргөнүн ырастаган далилдерди тергөөгө тапшырганын билдирди.
Мени чакырышты, мен барып түшүнүк катым жазып бергем. Ошонун негизинде азыр ошол архивдерден запросторун кылып атат. Колумда болгон документтердин баарын тапшырдым. Ошол боюнча мага же күбө катары же башка деп эчтеке айткан жок. Кагазында жазылып турат. Легальный замал ошол часта болгон, ошол кызматтарды өтөгөн Афган согушунун катышчыларына аскер жардамын берген деп жазылып турат. Ошонун негизинде комиссия мени ошол Афган согушу катышчыларынын жүрөгүнө кеткен.
Жасалма документтердин негизинде мамлекеттин эсебинен жеңилдиктерди алып келгендердин тизмесинде коргоо министрлигинин башкы штабынын мурдагы башчысы генерал-майор Нуридин Чомоев да бар. Текшерүү учурунда ал Йеменде 86-89 жылдары кызматтык сапарда болгону аныкталган. Расмий маалыматтар боюнча ал учурда Йеменде согуштук аракеттер болгон эмес. Кезинде СССР кийлигишкен Йемендеги согуштук аракеттер 62-, 63-, 67-, жана 69-жу жылдарга туура келет. Отставкадагы генерал-майор Нуридин Чомоев козголгон кылмыш ишинен кабары жоктугун айтуу менен гана чектелди.
Я не знаю, это ничего дело там проверяет, наверное.
Ой, мен эч нерсе билбейт экенмин. Мен аны билбейм. Ал өздүк ишти менимче текшерип жатса керек. Мен дагы интернационалдык милдеттеримди аткарганмын. Мына ошондуктан мен азыр эч нерсе деп айта албайм. Себеби мага эч ким эч нерсе деп айткан жок.
Я же тоже выполнял интернациональный долг, поэтому я ничего не могу сказать сейчас. Мне никто ничего не говорил.
Генерал-майор Нуридин Чомоев куралдуу күчтөрдүн генералдык штабынын башчысынын биринчи орун басары Нурлан Чомоевдин атасы. Мына ошондуктанбы же башка себептери барбы, аскердик прокуратура учурда Нуридин Чомоевга карата дагы кылмыш иши козголгонун же козголбогонун ачыкка чыгарган эмес. Бул ишти бир жыл мурун иликтеген мекемелер аралык комиссиянын өкүлү генерал-полковник Абдугул Чотбаев жалган ардагер болгондордун жасалма жүйөлөрүн ашкерлей турган айныксыз далилдер аскер прокуратурасына өткөрүлүп берилгенин белгиледи.
Мен ал убакта биякта болдум деп ошондой ал айткан сөздөрүнө мен такыр ишенбейм. Эми аскердик моралы, алардын уяттары жок, беттери жок болсо ал не подпадает. Ал убакта локалды согуш ал жерде жок болчу, жөн эле военный советник болуп барган Йеменге. Анан личное делосун өз көзүм менен карап чыккам. Козголгондон бери тиги алган 6000 сомунан ал отказ алды. Чомоев ал акчаны албай атат. Генералдар ага бетине айтканда эле айтыптыр сөз. Туура эмес алып атыптырмын, отказ деп албайт.
Ошол эле кезде аскердик прокуратура комиссия тапшырган материалдардагы 159 ардагердин арасынан 46 гана аныктап, калгандарын азырынча ачыкка чыгарбай кармап отурабы, азырынча анысы белгисиз. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз, а программабызды улантабыз. Эми назарыңызда басма сөзү баяндамасы. Москвадан кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы орусиялык басылмаларда аяктаган аптачы Борборазия тууралуу чыккан макалаларга сүрөт салат.
Орусия прессасы. Орусиялык маалымат каражаттарындагы Борборазия темаларына сүрөт. Орусия прессасы.
Евразия Дейли басылмасы Таджикстан Өзбекстанга электр энергиясын апрелде экспорттой баштайт. Жылына 1,5 миллиард киловатт саатка чейин жетет деп жазды. Учурда Өзбекстандын түштүгүн Тажикстан менен туташтырган 60 чакырымдык электр зымдары оңдолуп жаткан айтылат. Борбор Азияда бирдиктүү электр системасы совет доорунда иштеген. Кийин мамлекеттер ортосундагы келишпестиктерден улам электр тармагындагы кызматташтык жоюлган.
Орусия прессасы.
Московский комсомолец Казахстанда кара куурайды өндүрүшкө колдонуу үчүн өстүрүүгө даярдыктар жүрүп жатканын баяндайт. Ички иштер министри Калмухамбет Касымов 2 тонна кара куурай өстүрүүгө уруксаат алуу үчүн февралдын ортосунда улуттар уюмуна кайрылганын билдирген. Демилге ишке ашса, тиешелүү министрликтерге өстүрүүчү жерлерди аныктоо, кайра иштетүү, уруксаат кагаздарын берүү көзөмөл милдеттери жүктөлөт. Башкысы Казак парламенти мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизиш керек дейт Московский комсомолец.
Орусия прессасы.
Новая газета болсо Өзбекстан коңшулары үчүн инвесторга айланды деп жазат. Макалада мартта Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев Душанбеге барар айтылып, эки тарап виза режиминен баш тартуусу күтүлөт делет. Аба темир жол каттамдары жана чек ара бекеттери ачылып жатканы да кошуп жазылган. Андан тышкары Ташкент Душанбеге 100 миллион доллар берүүгө макул. Өзбекстанда былтыр 14 эркин экономикалык аймак түзүлгөн. Эми Ташкент аларда өндүрүлгөн товарларды сатыш үчүн кошуна өлкөлөрдүн базарларына чыгууну көздөдү деп жазат макаланын автору.
Орусия прессасы.
РБК басылмасы Түркмөнстанда аялдар 8 мартка карата президенттен акчалай белек алышаарын жазат. Курбангулу Бердимухамедов 10 жылдан бери кыз келиндерге 40 манат, жээт 800 сомго жакын акчалай белек берип келет. Евразия Дейли мурунку президент Сапар Мурат Ниязовдун тушунда 8 мартты майрамдоо толук тыйылган деп жазат. Ниязов аялдардын майрамын 20 мартка апасынын туулган күнүнө жылдырууну көздөп, ага күнбөгөндөрдү аныктоо үчүн полиция рейдтерди жүргүзгөнү да айтылат.
Орусия прессасы.
Регнум Казакстанда зордукчулдарга химиялык кастрация ыкмасы биринчи жолу сентябрда колдонулушу ыктымал деп жазат. Сентябрда балдарга зомбулук кылганы үчүн камалган 58 киши эркиндикке чыгышы күтүлүүдө. Казакстанда кабыл алынган жаңы мыйзам боюнча алар химиялык кастрация курсунан өтүшү керек болот. Акыркы чечимди медициналык текшерүүлөрдөн кийин сот кабыл алат деп жазат агенттик.
Орусия прессасы.
Орусиялык басылмалардагы макалаларга Ызат Жыныбек кызы сиреп салды.
Орусия прессасы.
Программа азулантабыз. Эми кайра жергиликтүү темалардан Кыргызстанда бюджеттик мекемелердеги тейлөөчү кызматкерлердин маянасы улуттук статистикалык комитет ченеген жашоо көрсөткүчүнөн бир кыйла төмөн. Таң зарлап, короо шыпырып, муздак суу менен чоңдордун иш бөлмөлөрүн тазалаган жумушчулар болгону бир айда 2,5 миң сомдой гана маяна алышат. Ошол себептүү алар маяналарын жогорулатуу боюнча өкмөттөн бул багытта колдоо күтүп турган кези кабарчыбыз Руслан Калматов мына ушундай кызматкерлер менен жолугуп көрдү.
Жумуш ушул жерде көрүп турган жериңиздин баарын көрөйбүз. Орун деген ошол да. Чарбада кандай жумуш болсо ошонун баарын аткарабыз. Туалетине чейин тазалайбыз.
Жашы 50 чамалаган Акжол Сатиев 2 жылдан бери Чаткал райондук мамлекеттик администрациясында багбанчы болуп иштейт. Кыштын күнү акимчилик имаратынын алдындагы карды күрөп, от жагуу менен имарат ичиндеги жылуулукту көзөмөлдөп турат. Ага тиешеси жок болсо да, багбанчыга башка жумуштар да кошо жүктөлгөн. Көп иш аткарган менен алган маянасы жарытаарлык эмес.
Колума тийиши азыр бизде районный коэффициент бар 30 эме менен ошо менен 4800 сом колго тийди. Эми бизде айлабыз жок да, бала чака багыш керек, дипломубуз жок.
Тейлөөчү кызматкерлердин жумушу күн сайын таңкы беш башталат. Өкмөттүн облустагы өкүлүнүн аппараты жайгашкан имаратты тазалаган Идеят Исакова 3500 сом маянасы менен өзү жалгыз 5 баласын багып жатат. Маяна жогорулабаса турмуш шарты оорлошуп жатканын айтат.
Ишке күндө эртең менен 5:00 барабыз, 9:00 чыгып кетебиз. Ал жерде ошо 5:00 бирөөбүз очередь менен саат 2:00 чейин дежурда турабыз. Эң аз биздики да. Бир 3,5 миң иш нерсеге жетпейт, эми ошондой болсо дагы кичине кара курсага жамак кылган болот да.
Жалал Абад облустук мамлекеттик администрациясында жалпы 20 кенже тейлөөчү техникалык кызматкерлер иштейт. Багбанчылар менен электриктер 2700 сомдон, ал эми тазалоочу кызматкерлер 3000 сомдун тегерегинде маяна алышат. Өкүлчүлүктүн аппаратынын башкы эсепчиси Авазбек Куттубаев алардын маянасы тууралуу буларды айтты.
Техничка борсолор эми бүгүнкү күнгө чейинки айлыктары азыр эң азы 2700 сом да. Негизинен көтөрүлүп быйылкы жылкыга тех персоналдарды карайбыз деп неме кылат айлыгын көтөргөнгө. Уже биз сунуштарды айтып неме кылганбыз.
2011 жылы өкмөттүн токтому менен бюджеттик мекемелердеги тейлөөчү кызматкерлердин маянасы 1400 сомдон 2700 сомго чейин көбөйтүлгөн. Былтыркы жылы айдоочу жана күзөтчү сыяктуу кызматкерлердин маянасы жогорулатылып, ал эми кенже техникалык тейлөөчү кызматкерлер калып кеткен. Чаткалдагы акимчиликтин багбанчысы Акжол Сатиев өкмөт бул багытта ойлонушу керек дейт.
17 жылдын августунда токтоп чыкканда эмгек майларды көсөрүү боюнча. Анан ушул жерде биздин нааразычылыгыбыз тез персоналдардан жогору жагына эмгек акы кошулуп калгандагы, а тескерисинче эң аз эмгек майын алгандардыкы 3000 сом, 2000 сом алган дворник уборщицалардыкы кошулбай калган ушул 90. Анан бул эми биздин өкмөтүбүз менен мына парламентте отурган жогорку советтин депутаттарын айтат элем да, ушулардын калыстыгы кандай, бул эми эмгек майына деген сал аразын жакындатса болот деди. А биз болсо баягы 3000 менен жүрөбүз мынашы персоналда. Бул эмне деген калыстыгы?
Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча Кыргызстандагы орточо айлык акы 14 000 сом, ал эми минималдуу жашоо өлчөмү 6240 сомду түзөт. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда журтташтар рубрикабыз. Анын бүгүнкү коногу алыскы Жаңы Зеландия өлкөсүндө жашаган Абдырахман Малабаев журтташыбыз менен кабарчыбыз Айда Бекмуратова байланышты.
Жыйырма 29 жаштагы Абдырахман Малабаев Жапонияда 4 жыл жашап, кийин ишине байланыштуу Жаңы Зеландияга көчүп кеткен. Дарыялары сууга мол, гидроэнергияга бай, жанартоолордон пайда болгон көлдөрү көп өлкөнүн жашоо шартына мекендешибиз эми гана көнүп калганын айтат.
Новая Зеландия жакшы экен, башында кичине кыналбай жүрдүк, бирок азыр кичине көнүп кеттик, азыр 1 жыл болуп калды жүргөнүбүзгө. Бул жакта эми кичине көнө албаган жерибиз, бул башка дүйнөгө салышканда бул жак тескери экен мезгилдери. Башка дүйнөдө барлык жакта жаз жай келесе, бул жакта кыш келип аябай тескери экен.
Жана бул жакта жана күндүн ультрафиолетовый нурлар аябай күчтүү болгонуна байланыштуу көчөдө жүргөнүңүз сөзсүз күндүн сактоочу кремдерди сүртүп жүрүшүңүз керек экен. Себеби күнгө бир 15 мүнөткө чыксаңыз эле уже денеңиз күйүп калат, кыпкызыл болуп. Ошол жактарын аябай көнө албай кичине башында кыйналган.
Абдырахман учурда жапониялык мотор майларын жана фильтрлерин чыгаруучу фирманын Жаңы Зеландиядагы филиалын жетектейт. Аталган өлкөнүн калкынын басымдуу бөлүгүн Жаңы Зеландиялыктар жана маорилер түзгөндүктөн дини, маданияты, жашоо образы да айырмаланып турат. Журтташыбыз алгач айрым өзгөчөлүктөрдү таң калуу менен кабыл алганын жашырган жок.
Калк экен. Ушул бул жактагы негизги эли маорилердин эмес экен. Динине байланыштуу салт экен. Денесине жана тажрыйбасына жараша ошол эмесине жараша татуу тартышат экен денесине. Бирок мага эмнегедир бул жакта индус менен кытайлар аябай көптөй сезилди. Себеби кайсы жакка барсаңыз деле индустар тейлешет жана магазиндер көрсөңүз көбүнчө эле кытайча жазылган магазиндер иероглифтер менен жалаң эле. Жаңы Зеландия эмес, бир Кытайга келип калган эле болосуз. Жана банктарга барсаңыз сөз эки тилде чыгышат. Жарнама жана башка эмелери англис тилинде жана кытай тилинде. Жана сөзсүз бир эмеси болот, иштеген кишиси ал кытай тилин билген же кытай улутунда киши болот сөзсүз.
Абдырахман Малабаев Жаңы Зеландиянын Окленд шаарында үй бүлөсү менен турат. Бала чагы Баткенде өтсө, жалгыз уулунун балалыгы океандын ары жагында өтүүдө. Бул кыргыз үй бүлөсүнүн менталитетине, баланын калыптанышына бир топ таасир берүүдө.
Чет өлкөдө жүрө берсеңиз, эми чет өлкөнүн таасири тийет экен. Мисалы, менин балам азыр 3 жашта, жана бала бакчага барат ушул Жаңы Зеландияда. Тили чыга элек болчу. Эми ушул жактан чыкты. Бирок эмнегедир англисче чыкты, азыр жалаң англисче сүйлөйт. Биз кыргызча сүйлөйбүз, ал англисче жооп берет, кыргызча түшүнөт. Бирок эмнегедир көбүнчө негизгиси англис тил болуп калды.
Абдырахман Жаңы Зеландияда бала багуу, билим берүү, адам укугу жагынан тартип катуу жана талап күч экенин айтат.
Элдер көбүнчө дыйкан чарба, мал чарба менен алек экен. Аябай эле сүт, азык түлүктөрүн аябай көп чыгарышат экен. Аябай түрлөрү да көп экен жана башка мамлекеттерге да экспорт кылышат экен. Жана көчөдө да көп байкаса болот, көптөр эле машинесинин артында тележка сүйрөп жүрүшөт, аябай көп. Анан бир кыргыздарга окшош жери бул, бир жака чакырып жолугушууну сүйлөшсөңүз аябай кечигип келет экен. 15-20 минутта кетип келген булар үчүн кадимкидей нерсе экен. Ошол жакта аябай жакшы. Кечиги барсаңыз эле эчтеке болбойт. А тескерисинче эрте барып алсаңыз кичине жаман көрүшөт экен.
Журташыбыз келечекте сөзсүз мекенине келип, жеке ишкана ачууну кыялданат. Бирок азыр ага аманат кылып берилген жапондук фирманын филиалын жандантып, Жаңы Зеландияда тамырын жаюу аракетин көрүү менен ора. Айыра Бекмуратова, Азаттык.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулов уулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 9:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Сириянын чыгыш Гут аймагында гуманитардык кризис өкүм сүрүүдө.
Менимче, Сирия өкмөтү козголоңчулар ээлеп алган анклавтарды өз көзөмөлүнө алууну дайым эле көздөп келген. Ал эми эмне себептен азыр чабуулга өттү десеңер, балким буга Түркиянын түндүктөгү операциясы түрткү болгондур.
Maybe it's related to the Turkish invasion in the north.
7 yılga ayak basqan Siriya soğuşun toktotuu üçün kastaşkan taraptar munasabat tabalabı. Türkmen gaz eksportun kengeytüü narıga çıkatarı ümit tartkan Tapi dolbordunun iyiligi emnege göz karandı. Türkmen gazın Kıtayga Kırgızstan arkulu da jetkürünü plandagan koordun tagdırı emne boldu. Azattıktın biz jana düynö teleberüsündö mına uşul maseleler karaldı. Anın radio üçün çıkarılışın bir sandan kiyin ugalasız. Саламатсызбы, Прагадагы студияда Улан Алымкулов уулу, азыр дегенде акыркы жаңылыктар, алар мен Айнура Жекше кызы тааныштырууда. Айнура.
Саламатсыздарбы, Германиянын канцлери Ангела Меркель жана АКШ президенти Дональд Трамп орус мамлекет башчысынын билдирүүсүнө камтамасын билдиришти. 1-март Федерация кеңешинде жасаган кайрылууда Владимир Путин Орусия жаңы ядролук куралга ээ болгонун, айрымдары дүйнөнүн каалаган жерине жетүүгө жана АКШнын ракетага каршы системасын буйтап өтүүгө кудуреттүү деп айткан. Меркель жана Трамп бул кадам эл аралык коомчулуктун курал жаракты көзөмөлдөө аракеттерине терс таасир тийгизэрин белгилешти. Бул тууралуу Германия өкмөтү 2-мартта жасаган билдирүүдө айтылат. Путин сөздөрүнө жооп кайтарып Ак үйдүн маалымат катчысы Сара Сандерс. Путин АКШ узактан бери эле билген, бирок ал өзү төгүндөп жүргөн нерсени ырастады. Орусия куралдын дестабилдештирүүчү системаларын 10 жылдан ашуун убакыттан бери өркүндөтүү аркылуу өзүнүн келишимдик милдеттенмелерин бузуп жатат. Ал эми Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков Москва курал жаракты контролдоо боюнча эл аралык макулдашууларды бузууда деген сынды четке какты. Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөш жүргүзүш үчүн конкреттүү чара көрүү керек. Бүгүн Бишкекте соттордун ишин жана бийликтин коррупцияга каршы ишмердүүлүгүн талкуулаган жарандык жыйында сүйлөп жатып, бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров ушундай пикирин билдирди.
Кезинде улуттук кеңеш бар эле. Коррупция менен каршы күрөшү боюнча улуттук кеңеш дегенге жарандык коомдун мүчөлөрү, журналисттер кирет эле. А бүгүн ал жок. Кайрадан коррупция менен күрөшкөле деп коррупционерлердин башына илип коюп атабыз. Кантип күрөшөт?
8 февралда Коопсуздук кеңешинин жыйынында президент Сооронбай Жээнбеков коррупция менен күрөшүүгө саясий эркин жетет деп билдирген. Ал коррупцияга каршы кызматтын иши кайра каралып чыгарын жана анын ар бир кызматкердин иши талданарын айткан. Кийинчерээк айрым маалымат каражаттары Улуттук Коопсуздук комитетинин коррупцияга каршы кызматында 20 жакын жетекчи кызматкер иштен алынганын жазышкан. Ага чейин бул кызматтын башчысы Дүйшөнбек Чоткаров өзү арыз жазып иштен кеткени кабарланган. Бакудагы наркологиялык борбордо тутанган өрт 25 кишинин өмүрүн алып кетти. Саламат сактоо министрлиги 3 киши ооруканага жеткирилгени маалымдады. Дагы 34 бейтапты куткарууга үлгүрүштү. Кырсыкка эмне алып келгени азырынча белгисиз. Башкы прокуратуранын расмий билдирүүсүндө өрткө электр системасындагы мандем алып келген болушу мүмкүн делинет. Президент Ильхам Алиев баштаган жетекчилер окуя болгон жерге барып кетишти. Кыргыз Туусу гезети Саламат сактоо министри Талантбек Батыралиев тууралуу жарыялаган кайрылууну төгүндөдү. Бул тууралуу бүгүн министрликтин маалымат кызматы кабарлады. Министр өкмөттү Кыргыз Туусу гезетин жана 24 дарыгерди сотко берген. Ага дарыгерлердин 2017 2017 жылдын 1 декабрында ушул гезитке жарыялаган кайрылуусу себеп болгон. Батыралиев бул кайрылууда айтылган маалыматтар жалган жана Кадыр Баркыма шек келтирди деп билдирген. Министр моралдык ГНМТ катары дарыгерлердин ар биринен 1000 сом ал эми гезиттен 500 000 сом өндүрүүнү сураган. Батыралиев өз сөзүн төгүндөгөндөргө каршы доо арызынан баш тартууга даяр экенин, бирок 6 киши менен соттошууну уланта берерин айтты. Тажикстанда Тажик-Кытай биргелешкен алюминий ишканасы салынат. Бул тууралуу Талка компаниясынын маалымат аналитикалык департаментинин жетекчиси Игорь Сатаров билдирди. Курулуш иштерине байланыштуу алюминий заводу 2 жылга ишин токтотот. Сатаровдун айтымында жаңы завод салуу боюнча Тажикстан менен Кытайдын ортосундагы сүйлөшүүлөр аягына чыгып калды. Жаңы заводдун кубаттуулугу жылына 503 000 тоннаны түзөт. Курулуштун наркы 1.6 миллиард долларга бааланууда. Ал болжол менен 1 жыл 8 ай ичинде курулуп бүтөт. Тараптар канча акча жумшаарын айта албайм, бул коммерциялык сыр, деди Игорь Сатаров. Анын айтымында жаңы завод иштей баштаса 1.1 000 киши иш менен камсыз болот. Улан.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекшегиз тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяла сыз дарегибиз азаттык чекит орг. Кечки азаттыкты угуп жатасыз, а программабызды улантабыз. Эми назарыңызда биз жана дүйнө теле берүүбүздүн радио үчүн чыгарылышы, аны Айнура Жекше кызы сунуш кылат.
Жердеги тозок. Сириянын чыгыш Гут аймагында гуманитардык кризис өкүм сүрүүдө. 8 жылга аяк баскан Сирия согушун токтотуу үчүн касташкан тараптар мунаса таба алышабы?
I am deeply saddened.
Мен чыгыш Гутанын жакын калкы эң эле жаман азапка кабылганына кайгырып турам. 400 000 киши тирүүлөй тозокто жашап жатат.
Түркмөнстан газ экспортун кеңейтүүнүн аргасы катары үмүт арткан Тапи долбоорунун ийгилиги эмнеге көз каранды? Түркмөн газын Кытайга Кыргызстан аркылуу да жеткирүүнү пландаган куурдун тагдыры эмне болду? Сириядагы чыгыш Гут аймагында кырдаал улам курчуп баратат. Өкмөттүк армия козголоңчулардын акыркы чоң таяначтарынын бири болгон райондо аткылоону улантып, гуманитардык абал кыйла начарлады. Орусия гуманитардык тыныгуу маалында согуш аймагынан жакын тургундарга чыгып кетүүгө жол бербей койгону үчүн Башар Асад режиминин каршылаштарын айыптады. Козголоңчулар болсо карапайым элдин коопсуздугун камсыздай алган жок деп Орусияны сындады. Чыгыш Гутаны Алеппонун тагдыры күтүп жатабы? 8 жылга аяк баскан Сирия согушун токтотуу үчүн касташкан түрдүү топторду колдогон Иран, Орусия, Түркия жана АКШ өңдөө өлкөлөр мунаса таба алышабы? Сириядагы соңку абалды студиябыздын коногу жакынкы чыгыш боюнча талдоочу Мардо Сокхо менен талкуулайбыз. Welcome, Мардо. Адегенде болсо назарыңыздарда Элиза Кененбаеванын телебаяны.
Жердеги тозок. Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш чыгыш Гутадагы абалды ушундай сыпаттады. Февральдын орто ченинен бери Дамасктын четинде орун алган бул район өкмөттүк авиациянын удаама-уда бомбалоосуна туш болуп келатат. Бейөкмөт уюмдар жайкын тургундар арасындагы жоготуулар 500 ашканын билдиришти. Жарадар болгондорду чыгарып кетүүгө мүмкүн болбой гуманитардык кырдаал күндөн күнгө начарлап жатат.
List was about more than 1000 names.
Эвакуацияга муктаж адамдардын тизмесинде 1000 көп киши бар. Тизмени чыгыш Гутадагы ооруканаларды колдогон уюмдарга таянып, Газантиптеги доктурлар тобу түзүшкөн. 600 бейтаптын абалы орточо жана олуттуу деп бааланууда. Жүздөгөн кишини аймактан чыгарып кетиш керек. Бирок декабрдын аягында Сириянын жарым айык уюму 29 кишини гана эвакуациялай алган.
Чыгыш Гута Сириядагы козголоңчулардын колунда калган акыркы чоң чөлкө. Өкмөттүк армиянын камоосундагы анклавка айланган ал жерде 340 миңдей жайкын тургун кала берүүдө. Касташкан тараптар болсо мындай оор кырдаал үчүн бири-бирин айыптап келатышат. Орусиянын президенти Владимир Путин 27 февралдан тарта Гутада күнүнө 5 саатка ок атышууну токтотуу буйругун берген. Орусия коргоо министрлиги карапайым элдин курчоодогу райондон чыгып кетүүсү үчүн гуманитардык коридорлор ачылаарын жарыялаган. Өткөн ишембиде Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Сирияда ок атууну 30 күнгө токтотууга үндөгөн резолюция кабыл алган. Документ өкмөттү чыгыш Гутага чабуул коюуну токтотууга, козголоңчуларды болсо Дамаскты аткылабоого үндөйт. Резолюция эң биринчи кезекте бомбалоодон өзгөчө жабыркаган райондорго гуманитардык жардам жеткирүүнү жана жарадар болгондор менен башка бейтаптарды эвакуациялоого шарт түзүүнү максат кылат. Ошол эле маалда резолюцияда экстремист топторго каршы куралдуу операциялар улана берери белгиленген. Бирок добуш берүүдөн көп узабай эле өкмөттүк армия соккуларын улантканы кабарланган. Жекшембиде Франция жана Германия Орусияга кайрылып, Дамаск режиминин резолюцияга баш ийүүсүнө таасир этүүгө чакырышты. Москва 7 жылдан бери токтобой келаткан жаңжалда президент Башар Асадтын таламын талашып, козголоңчуларга каршы күрөшүп келатат. Сирия өкмөтү жана Орусия аскерий буталарга гана соккуруп жатышканын айтып келишет. Алардын айтымында козголоңчулар баш калааны аткылап, ондогон киши навыт жана жарадар болду. Өкмөт ошондой эле согушкерлер Гутанын элин тирүү калкан катары колдонууда деп айыптаган. Элиза Кинендаева, Азаттык.
Мардо чыгыш Гутада эмне болуп жатканын көрүп атабыз. Эмне себептен Сирия өкмөтү бир нече жылдан бери камоолдо болуп келаткан аймакты козголоңчулардан дал азыр кайтарып алууну чечти?
Менимче, Сирия өкмөтү козголоңчулар ээлеп алган анклавтарды өз көзөмөлүнө алууну дайым эле көздөп келген. Буга чейин коопсуздук тилкелерин түзүү, угатууну убактылуу токтотуу жөнүндө макулдашып келсе, мындай кадамдардын баардыгы дипломатиялык себептерден улам жасалган. Бирок эң негизги максаты албетте козголоңчулардын колундагы баардык аймактарды кайтаруу. Ал эми эмне себептен азыр чабуулга өттү десеңер, балким буга Түркиянын түндүктөгү операциясы түрткү болгондур.
Maybe it's related to the Turkish invasion in the north.
Буга чейин бир нече жолу ок атууну токтотуу жарыяланган, бирок майнап чыккан эмес. Улуттар уюмундагы дипломаттар жана жогорку жетекчилер өздөрү деле бул иретте резолюцияга пессимисттик көз карашын билдиришүүдө. Бирок эң негизгиси Гутага жардам жеткирүү керектиги айтылууда. Азыркы гуманитардык абалды кандай сүрөттөп жаткандарын угуп алсак.
Эл аралык куткаруу комитетинин чыгыш Гутанын ичинде 5 медициналык жайы бар. Аба жана артиллерия соккуларынан улам алар жардамды өтө кечиктирилгис учурларда гана көргөзүүгө жарамдуу болуп калды. Кырдаал өзү акыркы 4 жыл ашууну убакыттан бери эле аянычтуу болуп турду. Былтыр чыгыш Гутаны камалоо катаалдаштырылгандан кийин баалар асмандап, бир учурда кеминде 1000ден ашуун жаш бала олуттуу ачарчылыкка да кабылган. Эл аралык куткаруу комитети 3000дей баланы сүт жана башка керектүү азыктар менен камсыздап келет. Адамдардын үрөйү учуп турат. Биз көптөр жер төлөлөрдө бекинүү үчүн даярдалган жайларда башпаана эктеп жатканын билебиз. Мына ушундай эле абалга балдар да кириптир болууда.
Дагы бир маселеге кайрылсак, Сирия режими жана Асадтын шериктери Орусия менен Иран чыгыш Гута террорчулардын көзөмөлүндө деп ал аймакка ок атпоо режими жайылбайт дешет. Ошол эле маалда Орусия Коопсуздук кеңешинин соңку резолюциясын колдоду. Карама каршылык жокпу бул жерде?
Of course it's a double game Russia is playing.
Албетте, бул Орусиянын кош оюну. Батыштын дипломатиялык кысымына туруштук бере албаганда, улуттар уюмунун резолюцияларына макул болушу мүмкүн. Бирок Москванын түпкү максаты айдан ачык. Сириядагы согуш башталганда же тагыраак айтканда баштала электе эч кандай куралы жок эле элдер нааразычылыгын билдирип чыгышкан. Өкмөт аларга ок аткыча тынч эле болушчу. Анан бара-бара алардын кээ бирлери жана айрым аскерлер куралданып өкмөткө каршы согуша башташты. Бирок зордук зомбулуктун тутанышына режимдин оппоненттери эмес, дал ошол бийлик өз алып келген. Албетте, Сирияда террорчулар бар. Азыр ал жакта мыйзам сакталбай калган. Азыркы кырдаалдан пайдаланып кеткен ар кыл экстремист топтор дайыма болуп келген. Бирок ар бир козголоңчу же бийликке оппозициядагылар террорчу эмес.
Өткөн жылы Астанадагы жолугушууда Түркия, Иран жана Орусия чыгыш Гутаны деэскалация зонасы деп жарыялоону макулдашкан. Бул сириялык жана орусиялык согуш учактары анын үстүнөн уча албайт дегенге жатат. Азыркы абалдан улам Астана келишими ишке ашпай калды десек болобу?
First of all, Syria and Russia violated the Astana agreement numerous times before.
Биринчиден, Сирия менен Орусия Астана келишимин буга чейин далай жолу бузушту. Биринчи жолу болуп отурган жок. Экинчиден, мен жана учка айтып кеткендей, Түркия курд кошуундарын сүрүп чыгаруу үчүн Сириянын түндүгүндө аскерлерин киргизбедиби? Орусия менен Сирия өкмөтү Түркия шарттарды бузуп жатса, биз деле Гутада каалаганыбызды кыла беребиз деши мүмкүн да? Менимче, бул эки нерсе бири-бирине байланган.
So it's the two things are related to one another.
Мардо Мырза, рахмат. Сизге дагы айтып келебиз. Азыр дагы бир экспертибизди угуп алсак, Акшыдагы Тынчтык институтунун Сирия боюнча талдоочусу Мона Якобиан Чыгыш Гутадагы кырдаалдын ыктымал өнүгүшү боюнча көз карашы менен бөлүштү.
This district is one of the last remaining rebel strongholds.
Чыгыш Гута козголоңчулардын акыркы таянычтарынын бири да. Сирия режими аларды сүрүп чыгарууга көптөн бери эле чечкиндүү болуп жүргөнү менен жапырт бомбалоолорго, атүл химиялык курал колдонулган учурларга карабай бул маанилүү райондо ала албай келген. Аймактагы козголоңчулардын көбү мурдагы эркин Сирия армиясына кирген тайпалардан. Ошондой эле Аль-Каиданын Сириядагы канаты Хайет Тахрир Аль-Шам тоонун элементтери да бар. Ал эми жайкын калктын басымдуу бөлүгү сунни мусулмандары, бир нече жылдан берки камалоодо калгандардын басымдуу көпчүлүгү да бейкүнөө жайкын тургундар. Менимче чыгыш Гута экинчи Алеппого айланганы турат. Режимге каршы согушкерлердин айрымдары жана алардын үй бүлөлөрү козголоңчулардын карамагындагы Идлиб провинциясына чыгарылышы мүмкүн. Тилекке каршы уруш али уланат, режим аймакты көзөмөлүнө алмайынча бомбалоосун токтотпойт. Бирок мунун куну эбегейсиз. Көптөгөн адамдардын өмүрү кыйылышы жана жапырт талкалануулар болуп жатпайбы?
Сириядагы
жарандык согуш тутанганына мына 8 жыл болот. 500 миңдей сириялык налып кетти. 12 миллиондой киши жер которууга аргасыз болду. Эмне себептен чоң өлкөлөр согушту токтото албай жатышат?
When you say world powers, you have Russia on one side and the West on the other side.
Дүйнөлүк державалар дегенде бир жагында Орусия, экинчи тарапта Батыш турат. АКШ баштаган Батыш өлкөлөрү Ооганстан жана Ирактагы согуштан чарчады. Жакынкы чыгыштагы дагы бир бүтпөгөн жаңжалга кириптер болгулары келбейт. Аракет көрүштү, бирок чечкиндүү чараларга барышкан жок. Чечкиндүү дегенде аскерий интервенцияны айтып жатам. 2012-2013 жылдары ошентсе болот эле, бирок ага барышкан эмес. Ошондо Батыштын Сирияда чечкиндүү бир кадамдарга барбасына Орусиянын көзү жетти. Геосаясий кызыкчылыктарыбыз үчүн балким биз аракет кылып көрөлү деп чечишти да аскерлерин, кубаттуу аба күчтөрүн Сирияга жөнөтүштү. Орусия ал өлкөдө канча акча сарптап жатканын билбейбиз. Миллиарддаган доллар болушу керек. Аны орус эли сурашы керек. Москвадан башка аймактарда калк абдан начар социалдык экономикалык шартта жашап жатканда Сирияда эмнеге ошончо акча куротушат? Бирок өкмөт элге отчет бербейт. Чечимдерди элита кабыл алат. Элита болсо Сирияда геосаясий стратегиялык артыкчылыкка ээ боло алабыз деп чечти. Бирок убакыт келгенде тараптар сүйлөшүү үстөлүнө отурат болушу керек. Ошол эле маалда менимче Орусия көп маселелерде чегинбейт. Эмне дегенде өлкөнүн ири бөлүктөрүн кайтарып алышпадыбы? Башкача айтканда Асаддын режими бийликте калсын деген позицияда кала беришет. Түркия же башкалар мындай жагдайда эч нерсе кыла алышпайт.
Мардо, рахмат. Сириядагы соңку кырдаал жөнүндө жакынкы чыгыш боюнча талдоочу Мардо Сокхо менен маектештик. Түркмөнстан, Ооганстан, Пакистан, Индияны туташтырган Тапи газ түтүгүнүн Оогонстандагы бөлүгүн куруу иштери башталды. Узундугу 1800 километр келген газ кууруу план боюнча түркмөн көгүлтүр отун Индияга чейин жеткириши керек. Расмий Ашкабад газ экспортун кеңейтүүнүн аргасы катары үмүт арткан бул долбоордун ийгилиги эмнеге көз каранды? Түркмөнстандын газын Кытайга Кыргызстан аркылуу да жеткирүүнү пландаган куурдун тагдыры эмне болду? Анын курулушу ишке ашабы? Азыр мына ушул маселеге кайрылабыз дегенде болсо, Касым Рахманкуловдун телебаяны.
Тапи газ куруунун Ооганстандагы бөлүгүнүн курулушун баштоо расмиси өткөн аптада Оогонстандын Герат шаарында. Президент Ашраф Гани, түркмөн президенти Гурбангулы Бердимухамедов, Пакистан премьер-министри Шахид Хан Аббаси жана Индиянын да өкмөттүк делегациясынын катышуусунда болду.
Биздин максат жарандарыбыздын тынч жана ийгиликтүү өмүр сүрүшү. Бул куур бизге жүздөгөн миллион доллар, көгүлтүр от, жумуш жана өмүр алып келет. Оогандарда башка бир дагы мамлекетке карата кастык жок. Биз улуттук кызыкчылыгыбызды гана колдойбуз.
Борбор жана Түштүк Азияны туташтыруучу Тапи куурунун узундугу долбоор боюнча 1800 чакырым. Ал толук кубаттуулукта иштегенде жылына Ооганстан, Индия, Пакистан бөлүп ала турган 33 миллиард кубометр газды өткөрө алышы керек. Куур Түркмөнстандын 16 триллион кубметр газ кору бар деп саналган Галкыныш же мурдагы түштүк Йолатан кенинен башталып, Ооганстандын Герат, Кандагар, Кан жолун бойлоп, андан ары Пакистандын Квета, Мултан шаарларын аралап, Индиянын Пакистан чегиндеги Фазилка шаарчасына жетип аяктамакчы. Ооганстан өз тарабынан долбоор толук кубаттуулукта иштей баштаганда транзит акысы үчүн жылына 500 миллион доллар алабыз деп үмүттөнүп турат. Куур төшөөгө кетүүчү каражаттын жалпы көлөмү 10 миллиард долларга чейин деп эсептелүүдө. Газ соодасы жагынан азыр негизинен Кытайга көз каранды Түркмөнстан бул долбоорду экспортту кеңейтүүнүн бир аргасы катары көрөт жана өз аймагындагы курулуш иштерин 2015 жылы салтанат менен баштаган. Түркмөн көгүлтүр оту учурда Кытайга Өзбекстан жана Казакстан аркылуу өткөн 3 куур аркылуу агууда. Төртүнчүсү мамлекет аралык келишимге ылайык Кытайга чоң алай аркылуу чыкмак. Түркмөнстан, Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстан, Кытай газ куурунун Кыргызстандагы бөлүгүнүн узундугу долбоор боюнча 215 чакырым. Ооган өкмөтү сыяктуу эле кыргыз өкмөтү да андан транзит акысы катары жылына 60-70 миллион доллар алабыз деп үмүттөнгөн. Бул акчаны бөлүштүрүү боюнча парламентте мыйзам да кабыл алынган. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Тапи куурунун курулушу жана жалпы эле Борбор Азиядагы энергетикалык долбоорлор тууралуу биздин радионун Түркмен редакциясынын жетекчиси Фарух Юсупов жана Кыргызстандын энергетика, өнөр жай жана жер казынасы боюнча мамлекеттик комитеттин төрага орун басары Азамат Оморов менен кеп кылабыз. Кош келдиңиздер. Менин биринчи суроом Фарух сизге. На прошлой неделе был дан старт.
Фарух, өткөн жумада Тапи долбоорунун Ооганстандагы участогу курула баштады. Эми курулуш тездейт десек болобу? Деги эле Түркмөнстанда бул куурга кандай үмүт артып жатышат?
Но для Туркменистана это не сказать, что амбициозный, но можно сказать очень отчаянный проект, потому что
Туркменистан үчүн бул дымактуу болбосо да өтө маанилүү долбоор. Өлкө аймагында эң ири газ кендери орналган. Сөз болгон түтүк баш аталган Калканыш кени запастары боюнча дүйнөдөгү эң чоң кендердин бири. Бирок Туркменистандын газды сатуу жагынан чамасы чектелген. Акыркы 2 жылда өлкө 3 ири импортёрлорунун экөөнүн Орусия жана Ирандан кол жууп алганын эске алганда, Тапи түркмөн энергетикалык сектор үчүн өтө маанилүү. Бирок көптөгөн суроолор кала берүүдө. Мисалы, сиз айткандай, долбоорду ишке ашыруу канча убакытка созулат? Ооганстан курулуштун андан кийин куурдун коопсуздугун кантип камсыздайт деген маселе да бар эмеспи? Андан тышкары 1800 километрге жеткен жана 10 миллиард долларга бааланган долбоор кантип каржыланаары да бүдөмүк. Себеби Түркмөнстан 85% жабуу же 8,5 миллиард доллар бөлүү милдетин өзүнө алган. Бирок азыр өлкө экономикалык кыйынчылыктарга туш болгонун көрүп жатабыз. Анын үстүнө Ашхабад инвестиция тартуу жагынан ийгиликтүү болууда деп айта албайбыз. Ал эми өнөктөштөр Ооганстан, Пакистан жана Индия 500 миллион доллар салабыз деп убада кылышкан. Мунун өзү эле алар көп үмүт артпайткандай деген ойго түшөт.
Большие надежды, что этот проект можно будет как-то осуществить.
Вот и тем не менее, трубопровод.
Ошол эле маалда Кытайга куур өтө кыска убакытта жаткырылган эмеспи?
Короткое время, за 2 года.
Да, вот именно вы правильно заметили, потому что тот трубопровод, тот газопровод, тут там,
кстати. Ова туура айтасыз. Ошол түтүктүн Өзбекстан жана Казакстан аркылуу өткөн 3 бутагы курулган. Ал долбоорду негизинен Кытай финансылаган. Эми болсо ошол газдан түшкөн кирешенин басымдуу бөлүгү Кытайдын акчасын кайтарууга кетип жатат. Куур чынында эле Кытайдын аракети менен тез пландалган мөөнөттө салынды. Азыр болсо 33 миллиард кубметр газдын ири көлөмүн алат делген Пакистан менен Индия айткандай 0.5 миллиард гана беребиз дешкен. Калганын Түркмөнстан табышы керек. Бирок кайдан алары белгисиз.
Эти деньги пока не ясно.
Фарух, рахмат, сиз коопсуздук жөнүндө айтпадыңызбы? Тапи долбоорун ишке ашырууда толук келчиликтер да жок эмес. Алдыда айтылгандай, уболу Кабул менен Исламабаддын алдында курулуш иштеринин, андан кийин эң башкысы газ куурунун өзүнүн коопсуздугун камсыздоо милдети турат. Аймактык атаандашы Индия коңшу Ооганстан менен да мамилеси чыңалганына карабай, Пакистан Тапи долбоорун кызуу колдоодо. Мына ушул жагдайларды бизге Ооганстандык талдоочу Вали Ария чечмелеп берди.
Biggest challenge is of course security.
Албетте, эң чоң көйгөй коопсуздук. Долбоорду колдоо Пакистандын дагы, Талибандын дагы кызыкчылыгындагы иш экенине карабай, ички жана тышкы элементтерден башкалары. аймактуу оюнчуларга бут тоспойт деген кепилдик жок. Ооба, Талибандын башкы уюму бул долбоорду колдойбуз деп жарыялаган. Бирок азыр Ооганстанда ислам мамлекети тобу бар. Талибандан ажырап кеткен тайпалар, Ирандан колдоо алган талиптер бар. Маселен, Иран анын аймагы аркылуу өтүүчү Иран, Пакистан, Индия багытындагы куурду колдоп, ушул долбоорду түртүп жүргөн. Ал ТАПИ'ге атаандаш болчу. Андыктан Иран бул газ куурдун курулушуна сүйүнгөн жок. Пакистандын колдоосу ТАПИ узак мөөнөттүү экономикалык долбоор экенинде. Ал узак мөөнөттөн алганда Ооганстандан, АКШ'да, батыш өлкөлөрү да кетет деп ойлойт. Дал ушул тушта Пакистандын көз карашы ТАПИ'ни да, Талибанды да колдоо. Бул карама каршылык, бирок алар муну карама каршылык деп эсептебейт.
Эми Бишкектен байланышка чыккан коногубузга сөз берсек, Азамат мырза, Түркмөн газын Кытайга Кыргызстан аркылуу ташый турган газ куурун жаткыруу да пландалган эле, ал долбоорун тагдыры кандай болууда?
Саламатсыңарбы? Силер билгендей 2013 жылы Кытай Республикасы менен Кыргыз Республикасынын ортосунда келишим түзүлгөн. Ал долбоор газ куруу боюнча долбоору жана эксплуатациялоо боюнча Кыргызстан Китай газ түтүкчөсү боюнча долбоор 2016 жылы бүтмөкчү, бирок тилекке каршы 2016 жылы айрым себептер менен Кытай компаниясы бизге кайрылган. Алар себептердин үч негизги себеби болгон. Бул биринчиден Түркмөнстандын газды өндүрүү боюнча планы аягына чейин бүтө элек болчу. Экинчиден ошол газ куруу боюнча планы да аягына чейин бүтө элек болчу. Мындан тышкары Таджикстан аймагынан өткөн газ түтүкчөсүн ошол оор маршрутунун негизинде себептегенде тоолуу аймак, көп жерден тоолуу аймактан өтөт. Бул мисалы үчүн 43 тоолуу туннелден болуш керек экен, анын эң узуну 5500 метрди ошону түзмөкчү. Мындан тышкары да жанакы горный тоолуу суулардан өтмөкчү. Бул да айрым себептерди түздү. Мындан тышкары жанакы күйүүчү майларга дүйнө жүзүндөгү баанын төмөндөшү, бул ошол газдын газга болгон муктаждыктардын жана ошол газдын жанакы предложение спрос ошол Кытай базарындагы ошол балансынын өзгөрүшүнөн себеп болуп ошол Кытай тарабы кайрылган. Ошондо кайрылып ошол себептер менен азыр газды куруу, бул газ түтүкчөсүн куруу 2019 жылдан 2023 жылга чейин ошондо узартылган.
Демек буюрса ишке ашып калышы мүмкүн экен да. Деги эле ушундай долбоорлор Кыргызстанга пайда гана алып келмек эле да. Себеби мына транзит акчадан тышкары да кандай артыкчылыктар бар? Мисалы ушул долбоорду ишке ашырууда жергиликтүү фирмаларга, подрядчиктерге иш берүү каралганбы же баардык эле иштерди кытайлык фирмалар алабы?
Жок, сөзсүз бул жергиликтүү да компаниялар да катышат. Мындан тышкары жергиликтүү калктын да ошол болгон иштерге катышуусу да каралган негиз болуп. Ошондуктан баягы транзитке болгон акчадан тышкары 60 силер билгендей бул 60-70 миллион АКШ доллары жылына. Мындан тышкары жанагы биздин ошол жергиликтүү жарандардын катышуусу, жергиликтүү калктын ошол иштерге катышуусу да каралган.
Жалпы эле Борбор Азиядагы энергетикалык кызматташуу да Кыргызстандын орду кандай, канчалык активдүү катышып жатат жана катыша алат Кыргызстан?
Эң биринчи айтма кетмекчимин, Кыргызстан бул суу жана гидро энергетикалык ресурстарына бай. Ошондуктан өндүрүлгөн энергиянын бизден ошонун баасы төмөн болот. Ошондуктан биз мисалы үчүн бүгүнкү күндө деле мисалы үчүн өзбек мамлекетинде экспортту жасайбыз. Ошондуктан бул негизинен ошол бааны. Экинчиден жанакы гидроресурстар бизде жанакы негизинен гидроэлектростанциялар болот. Ошондуктан баягы регулированный частоты мощности деп коюп ошол жеринен да Кыргызстандын ролу чоң. Анан жанакы мындан тышкарында жана суу эффективдүү суу энергия суунун ресурстарын эффективдүү пайдалануу ошол Борбордук Азия регионунда ушунун алкагында да Кыргызстандын ролу аябай зор.
Анан касса миң долбоору кайсы этапка жетип калды? Мисалы, өткөн жылкы саммитте күзүндө президент Эмомали Рахмон иш жай жылып жатат деп сындаганы бар.
Касса миң, силер билесиңер, бул регионалдуу долбоор. Ошондуктан ар бир чечими бул чечимине 4 өлкөнүн өкүлдөрү катышат. Ошондуктан касса миң долбоорунун убактысы да кичине узартылып, бирок бүгүнкү күндө касса миң долбоор боюнча активдүү фазада. Ар бир мамлекетте силер билесиңер, бул миң чакырымдан ашык 500 киловольттук линия курулмакчы. Бул Кыргызстандан башталып Борбордук Азияны, Таджикстан аркылуу, Афганистан аркылуу өтүп Пакистан ошол акыркы точкасы болуп эсептелет. Бүгүнкү күндө ошол ар бир участкасында ар бир өлкө жанакы подрядчик фирмаларды, куруу фирмалардын тандоо боюнча тендерлер өтүп жатат. Биз баягы пландаштырганда ушул жылы бүтөт деп ойлоп атабыз жана ушул жылы куруу иштери башталат деп биз ошондой пландаштырып атабыз.
Рахмат. Биздин суроолорубузга Кыргызстандын энергетика, өнөр жай жана жер казынасы боюнча мамлекеттик комитеттин төрага орун басары Азамат Оморов жооп берди. Ушуну менен Азаттык радиосунун Биз жана Дүйнө телепрограммасын аяктайбыз. Биздин телеберүүлөрдү azatlik.org сайтыбыздан, ошондой эле YouTube'дан да көрүп туруңуздар.
Биз жана Дүйнө берүүсүнүн радио үчүн чыгарылышын Айнура Жекше кызы сунуш кылды. Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым саат уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.